when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. Jeg heter da Jonas, og du heter?
Jeg heter Ole.
Ja. Ja. Og vi gjør da research på et tema som vi synes interessant, og så presenterer vi den research som vi har gjort. Ikke akkurat høy frekvens.
Nei, vi ikke veldig produktive for tiden.
Nei.
I hvert fall ikke på dette området.
Nei, vi gjør andre ting, så derfor så det lenge siden vi har gitt ut noe. Forrige var jo om MDMA, og nå hva greia med mor Teresa.
Ja.
Men før vi går til tema for i dag, så tenkte jeg kanskje først spørre, du sier at vi har andre ting å gjøre. Hva har du gjort det siste?
Nei, jeg har skapt med flere barn da.
Ja, ett til?
Ett til, ja. Dobling.
Ja, og det vi snakket litt før vi startet med opptak. Du sa at det betraktelig mer å gjøre med to barn enn med ett.
Ja, jeg vil si nesten dobbelt så mye.
Nesten dobbelt så mye, ja. Ok, ja, vi gir ikke å utvikle mer om det, for det alltid kjedelig å snakke om barn.
Det masse arbeid med barn.
Ja. Vi går rett til mail, vi.
Ja, vi begynner med slutten.
For at vi har jo fått en del mail, og det du som disponerer den mailkontoen, så sender du videre til meg når det ting og verdt å kommentere og sånn.
Ja, jeg så den, jeg gikk gjennom alle sammen i går, og den som var lengst siden vi hadde fått var 361 dager, eller 62 dager, tror jeg.
Oi.
Så det gikk ikke et fullt år da, det må jeg bare få lov til å si.
Ja.
Så det var litt dårlig, men fra nå skal vi ha fast at vi sjekker for hver episode i hvert fall.
Ja, denne her ble i hvert fall sendt 20. november fra en fyr som heter Trym, sier ikke resten. Jeg mistenker at dette kan være en form for tullekonto.
Ja, vi må si først at stort sett alle mailene er veldig hyggelige, og med gode forslag til ting å snakke om og sånt. Så det
ja, denne her da ikke hyggelig, eller ment som humor, eller jeg vet ikke.
Nei, vanskelig å si.
Ja, står det bare, jeg opplever deres opptak som desintegrerende, samt ukritisk. I flere tilfeller har dere uttalt dere om temaer dere ikke i besittelse av, noe ekspertise om whatsoever. Jeg så alt for opprørt for å kunne begrunne mine meninger på dette tidspunkt. Rett og slett dypt skuffet. Hilsen, 11 år gammel gutt.
Ja.
Og det ikke dritbra skrevet. Det litt dårlig språk her, så sånn sett tenker jeg utrolig imponerende til å være en 11 år gammel gutt, men litt for dårlig til å være en
voksen som prøver å være morsom. Jeg vet ikke.
Ja, et eller annet. Det en slags mellomting.
Jeg er veldig usikker på hva man sier nå oppleves som desintegrerende.
Ja, ikke sant det?
Altså, jeg skjønner jo hva desintegrerende betyr, men i denne sammenhengen litt rart ord å bruke, kanskje?
Ja, altså, det en dårlig setning. Jeg opplever deres opptak som desintegrerende, komma samt ukritisk.
Det er liksom litt å
Og så det den der, jeg så alt for opprørt for å kunne, og så det til å kunne, begrunne mine meninger på dette tidspunkt, som igjen, måtte, han orker ikke å på en måte avsløre at han egentlig ikke har noe å utsette på, ved å bare generalisere at han generelt misfornøyd.
Ja,
ja.
Det greit nok for kritikk, men det var veldig lite, det var veldig vanskelig å skjønne hva man skulle skulle forbedre sig på den tilbakemeldingen der da.
Ja.
Men det var interessant. Mm.
Og så det fetteren min som har sendt inn en melding. Trenger ikke å avsløre navnet hans heller. Jo, det kan jeg. Hilsen Miert står det, fetter og kollega. Hatt en liten podcastpause, men over de siste dagene har jeg hørt flere podcaster. I Parasittpodcasten snakker dere om Medhum og sier det Oslo-studentenes humanitæraksjon. Det jo hele landet. I min tid, vet ikke om det fortsatt tilfelle, så var det norske studenter som... Ja, så ja. Norske studenter og norske studenter I utlandet, så det jo da for alle norske studenter. Da.
Ja, alle norske medisinstudenter.
Så det var jo en glipp der. Takk for tilbakemelding, Miert. Og så har vi en... Hei! Heavy rocker fra Oslo her. Så står det I parentes, har jeg egentlig ikke hjerte til å fortelle at jeg ikke holder til I Oslo I det hele tatt, men på Årnes.
Ja, dette var vel en fyr vi har kommentert før, tror jeg.
Ja,
Og sagt antagelig at han var fra Oslo da, ja. Får vi tro. Hmm.
Fortsatt stor fan, men det ikke grunn til at jeg sender mail nå. Det Jonas som spiller I Juli Blodfjell, eller har han en dobbeltgjenger?
Ja, det må kommentere at det en stund siden denne mailen ble sendt, så dere kanskje ja. Skjønner.
Dette var fra 2. desember 2017. Ja. nei, det det ikke. Men det jo veldig lett å finne ut av, bare ved å google rollebesetningen
ja, I Juli Blodfjell. Ja, mye mindre arbeid enn å sende en mail da. Men det veldig hyggelig å få mail fra Heavy Rockeren fra ja. Årnes.
Og så det noen som
Vet du hvem han tror du ligner på?
Nei. Jeg har sett Juli Blåfjell, faktisk.
Juli Blåfjell.
Blåfjell.
Ja.
Juli Blåfjell? Ja, Blåfjell, ja. Det den der... ja, Blåfjell den der den humor-dramaserien, det.
Ja.
Mm. Hvem kan det være?
Ja, vi...
Jeg vet ikke. Ja. Ok, jeg tenkte på Blåfjellet. Ok, og så at vi har uttalt Leonardo da Vinci forskjellig, og da det vel da Vinci og da Vinci det går I.
Sier du da Vinci?
Vet ikke.
Jeg sier da Vinci.
Ja, jeg tror jeg bytter på.
Du varierer faktisk.
Tror kanskje jeg bytter på, ja.
Vi burde kanskje sjekke etter, men...
Jeg har aldri hørt en lærd italiener uttale, eller historiker uttale navnet hans. Så vanskelig.
Nei, du sier noe. Hvis noen italienere som hører på, først og fremst, så kan de skrive inn og fortelle
ja, det I hvert fall en som heter Lise som har spurt om det da.
Ja. Eller bedt oss om å ikke, eller være konsekvente da.
Ja, ja. Det skal vi prøve på. Og så disse lestadianerne da, som stadig kommer tilbakemeldinger, og kritikk, og også ros og justeringer, og det mye frem og tilbake med akkurat den episoden om lestadianere, for vi har jo kommet med etterrettelser som vi har blitt justert på, og så har vi nå fått en motkritikk til kritikk som har blitt gitt fra tidligere.
Ja.
Ja, her står det, hei, og takk for en fantastisk podcast om lestadianerne. Synd jeg ikke har hørt om den før nå. Jeg oppvokst I samme menighet som hun fra Kabelvåg, som liksom kunne tilbakevise mye. Hun prøver å legge skylda på Guds menighet. Jeg har lyst til at dere legger til at følgende gjelder fortsatt for forsamlingen på Bryn.
Som her I Oslo.
Ja. Det stemmer at hun ikke skal høre på musikk. Nei, at man ikke skal høre på musikk. Ikke danse. Gå I gospel. Ha potteplanter. Se på TV. Gå på fest. Gifte seg innad I menigheten. Kortspill. Bruke sminke. Kvinner bruker skaut under preken, kvinner har langt hår og går I skjørt. Menn bruker ikke slips, det ikke lov å gå på kino, salmesang uten instrument eller flerstemt. Jeg vil være anonym, feig som jeg Jeg nemlig litt redd for de fortsatt, selv om jeg brøt ut av forsamlingen for mange år siden. Det jo trist å høre at man redd for en gjeng man har på en måte blitt oppvokst. Og oppdratt I. Så får vi bare håpe at hun har det bedre enn nå.
Ja, det var strengere enn jeg trodde fremdeles. Da. Så det folk
ja, men det sikkert variasjoner, ikke sant? Ja. Innen de forskjellige miljøer, og så det noen som tolker tekster litt på forskjellige måter og sånne ting.
Ja.
Så får vi bare liksom håpe at vi treffer noenlunde greit. Og så har vi en mail om urinprøver. Hei Ole og Jonas, jeg har et yrkesrelatert spørsmål, fant vedlagte lapp hengende på legekontoret for noen år siden. Jeg lurer veldig på hva for noen merkelige beholdere leger får inn som gjør slike lapper nødvendige. Takk for en rå podcast, dere gjør nysgjerrige meg lykkelig fra Marie. Og her bildet en lapp hvor det står «Vi tar kun imot sterile uringlass fra apoteket». Har du noe utype på det, eller? Jeg jobber på fastlegekontoret, og burde jo kanskje ja,
få det. Nei, jeg ser, har ikke sett et uringlass på årevis, så der må du, tror jeg du får ta... Ja,
man får jo utdelt da forskjellige uringlass da, til urinprøver.
Men for, har du fått noen rare ting? Liksom, på et...
Ja, altså det kommer jo inn ting som man tenker i utgangspunktet ikke var laget for urin.
Ja, okay.
Syltetøyglass for eksempel.
Ja, okay, ja, ja.
Sånne ting. Mm.
Skjønner.
Hå. Noen kom bare med en plastpose med urin. Nei, da, jeg var kødda. men ja, for at hvis man skal da ta beholdere hjemmefra, så bør jo de...
Være steril, da.
Steriliseres først, ja.
Ja, uten bakterier i.
Ja. Mm. Ok. Skal vi gå til dagens tema. Mor Teresa. Ja. Er det noe spesiell grunn til at vi har om henne?
Nei, det var en sånn... Det var på liste mye over ting som... hun hadde jo veldig høy stjerne, og så har man hørt folk sånn rykte si at hun gjorde liksom... Det var mye hun gjorde som ikke var bra også, og det liksom egentlig alltid vet.
Ja. Ja. Har du blitt...
Eller visst, ja.
Har du på en måte endret syn etter at du... Gjorde research til denne?
Både og. Altså, det var ikke alt som var positivt med henne, men hun var jo ikke noen skurk, vil jeg påstå.
Nei.
Nei.
Ja, vi kan jo litt sånn kort oppsummerende, eller oppramsende historie, er jo at hun ble født i Skopje i Makedonia, eller dagens Makedonia, da var det en del av det ottomanske riket, i 1910.
Ja.
Ja, inn I en familie som ikke var fra veldig fattig kår, noen middelklasse. De hadde to leiligheter, bodde I den ene. Faren var deres skobutikk.
Ja.
Hun hadde flere søsken, tre søsken. Hun, faren døde da hun var 8 år, ble angivelig drept. Man vet veldig lite om hennes første år, fordi ja. At mesteparten av det man vet om oppveksten hennes...
Litt som Jesus.
Ja, egentlig, uten sammenligning for øvrig.
Ja. Er det skomaker, snekker?
Ja.
Hva gjorde moren hennes da?
Hva gjorde hun da? Det husker jeg ikke.
Nei. Maria drev heller ikke med så mye, tross alt.
Nei.
Homemaker.
Homemaker.
Ja.
Mm. Nei, og så ulempen er jo at man vet lite om henne fordi, altså om hennes første år, fordi at alt av kunnskap kommer fra den dokumentaren som kom ut om henne I 1969.
Ja.
Med han Malcolm Muddridge. Og det var det som gjorde henne kjent den dokumentaren som heter Something Beautiful for God og der hypen startet det hun forteller til han der det det man vet
ja.
Hun I en alder av 12 år så ytret hun ønske om å begynne som altså drive med misjon og drive og hjelpe driver med misjonsarbeid. Da.
Ja.
Mm. Da hun var 18, så reiste hun til Irland for å ta del I
altså, hun begynte I en orden der I Irland, et sted.
Ja.
Ja,
ja det, hun altså, startet med en orden som heter Søstrene av Loreto.
Ja.
I Irland. Der lærte hun seg engelsk, og
jeg tror det et ganske kjapt til India, så vidt jeg skjønte.
Ja, hun avla dette evige klosterløftet I 1931, og det da det tre kriterier I dette løftet. Det lydighet mot overordnede, et liv I fattigdom, og et liv I kyskhet. Dette et...
Heter det kyskhet eller kyskhet?
Kyskhet.
Hmm.
Jeg heter Jonas Kinge, sier Kinge og ikke Kinge.
Jeg har helt lyst til å
kalle... Kyskhet, jeg føler at det en sånn form for... For sosiolektene der.
Jeg enig at tyskhet høres bedre ut.
Ja.
Men jeg synes jo også at king høres bedre ut enn king.
Ja, men det feil. Du sier ikke at du skal på kino.
Nei, men det fordi det sånn kino uttales. Ja. Det ikke åpenbart at king. Ja, ja, jeg vet ikke.
Ok, dette løftet da, det klosterløftet, skal avlegges offentlig uten press, trusler eller frykt. Og jeg synes at når det grunnleggende kriterier, så impliserer det litt at ja. Det et form for press der, eller i hvert fall at de løftene du gjør ikke nødvendigvis liksom uten et offer. Da. Og det jo ganske innlysende at det et offer, men... Det bare føles som en form for tvang inne I bildet.
Ja.
Hun la disse løftene da hun var ganske ung, 21 år, og hvor rå var du til å ta grunnleggende avgjørelser for resten av livet ditt da du var 21?
Det ikke det da man tar grunnleggende avgjørelser, man bestemmer hva man skal studere, og så...
Ja, man bestemmer hva man skal studere, men det ikke ferdig arbeid da.
Nei, men man, det jo ganske grunnleggende avgjørelse da.
Ja, det en grunnleggende avgjørelse. Jeg sier ikke at man helt idiot. Jeg bare sier at...
Men jeg var ganske dårlig. Jeg skiftet jo studium veldig mange ganger, så ja, jeg var ganske dårlig på
det. Du var jo helt elendig på det.
Ja.
Du har vært innom hvor mange studier?
Nei, jeg husker ikke lenger. Skal vi prøve å gå... Det morsomt å gå gjennom det.
Jeg kan ta hva jeg tror jeg husker.
Ja.
Arkitekt.
Ja, det var en stund, ja.
Cybermetikk.
Kybernetikk, ja.
Ja, kyber. Ja. Kybernetikk. Robotlærer, ikke det?
Jo, noe sånt,
ja.
Teknisk kybernetikk.
Veterinær?
Ja, jeg kom bare aldri så langt at jeg begynte på selve veterinærstudiet, men jeg begynte med å ta den der, den gangen trengte man som praksis I landbruk, fjøsting, så jeg gjorde det et par uker.
Fjøstjeneste?
Ja.
Ja. Og så tok du noe informatikk?
Nei, ja, men jeg har litt sånn matte og fysikk, litt spredt, og så har jeg et grunnkurs I sosiologi vel?
Det var det,
ja. Ja, og så har jeg noen fag I sånn der dyreadferd.
Dyreadferd?
Ja, dyreadferd og etologi som også en form for dyreadferdsstudium. Sikkert noe med greier også, jeg husker ikke lenger.
Ja.
Ja.
Det har gjort dypt inntrykk I hvert fall.
Ja, jeg var ikke en stund på arkeologi, husker jeg.
Det var det, ja.
Ja.
Det var det rareste, synes jeg. Ah, ja. Den og kybermetikk.
Ok.
Robot og arkeologi. Ja. Arkeologi. Tenkte du da at det sånn... Lage en robot som gravde ut gjorde arkeologiske
funn? Nei, jeg hopper vel fra det ene til andre, uten noen spesielle... Jeg hadde vel ikke noen sånn overordnet plan over det hele. Jeg husker jeg begynte på et logikkstudium nå, men da var jeg for sent til å melde meg på et eller annet, så jeg fikk ikke lov til å ta det, husker jeg.
Hmm.
Ja.
Ja.
Så jeg ganske dårlig til å ta avgjørelser,
ja. Ja. Mm. Ok, dette klosterløftet da, som mor Teresa, hun heter jo ikke mor Teresa allerede da, da heter hun Agnes Gonche
Det ganske rart Bujacin. Å kalle ungen sin for mor Teresa.
Ja, det dumt.
Det mor til mor Teresa som kalte henne... Mormor Teresa, som
går henne navnet.
Anges. Anges.
Jeg kalte henne for Agnes, eller datter Teresa.
Ja, datter Teresa. Det veldig rart, jo.
Ja, så rart. Ja. Nei, altså dette løftet skal gjentas etter 36 år. Dersom man virkelig vil, så du får en form for etterkontroll.
Dersom man virkelig vil etter 36 år?
3-6 år.
Å, ok, 3. Ja. Greit. Det var et veldig merkelig tall.
Ja, det rart.
Etter 36 år så sjekker jeg om du egentlig har lyst til det. Fortsett,
ja.
Greit.
Men hun ble I hvert fall etter hvert sendt til Calcutta, eller Kolkata som det heter nå.
Kolkata?
Jeg vet ikke. Nei, ikke heller.
Blir litt som Da Vinci.
Ja. Jeg føler at man sier Kolkata fordi at man tenker Golgata.
Ja.
Og det to forskjellige steder.
Ja, det kan du si.
Mm.
Mm. Er det noen som vet hvor Golgata nå, forresten?
Mm.
Vet du hvor Golgata nå?
Nei, man
vet
ikke. Er det ikke den I Jerusalem, eller Betlehem, eller hvor?
Den gangen, ja, men vet man hvor det nå? Hvor det var?
Ja, ikke den gata der ganske... Det driver ikke folk å trekke kors opp og ned der hele tiden?
Det bare følge etter de som skal korsfeste svær fredag.
Ja, ja, ja.
Så finner
det. Det jo hevevis av sånne folk som driver og trekker rundt I gatene der.
Ja, jo, kanskje det.
Ja. Ok, hun gikk på... Hun begynte å jobbe som lærer I da tidens Calcutta. Det en sånn katolsk skole som heter St. Mary's High School. Der jobbet hun fra 1939 til 1948 og var lærer I historie, geografi og katekisme.
Ja.
Eller katekese, som egentlig bare en form for bibellære.
Ja.
Jeg overrasket at du ikke har gått på det.
Ja, mange ganger på søndagsskolen da, men det får holde.
Ja. Og så... gjorde hun en reise I 1946, hvor hun opplevde å se ekstrem fattigdom.
Ja, det så hun sikkert ganske mye av hele tiden da.
Ja, inn, men det liksom ja. Sånn der oppenbaringen kom.
Ja.
Og hun sier jo da at hun da fikk en oppenbaring av Jesus, egentlig.
Ja.
Ja,
om at du faktisk skulle forlate klosteret.
Mhm.
Og leve blant de fattige.
Ja. Ja. Og da slutta hun å gå den nonnedrakten, og tok på seg en sari og sandaler, og måtte kledde seg I det designkostyme hun har blitt kjent for I ettertid. Da.
Ja, sånn, mm. sånn hvit sari, som det heter, med blå kant ja. Rundt. Mm. Som også alle som med I den orden hun stiftet går med nå.
Ja, for hun stifter jo da nestekjærlighetens misjonærer, eller... Missionaries of Charity, som ble da grunnlagt I 1950 først. Så hun hadde da to år hvor hun drev med litt forskjellig sånn, hva skal vi kalle det, slags lavterskels bistandsarbeid, men med en veldig oppoffrelse da. Hun lærte jo barn å lese og skrive og sånt, mm. med veldig begrenset midler. Lærte bort... litt hygiene og sånn. Hun hadde jo tatt et sykepleiekurs, og hun hadde en ganske sånn enkel sykepleierutdannelse da,
ja.
På toppen av det religiøse aspektet.
Ja.
Og sånn holdt hun på, og det ble jo flere og flere som slutta seg til.
Ja, Og utgangspunktet var at hun skulle ta seg av de aller svakeste I samfunnet. Da.
Ja, de fattigste av de fattige.
De fattigste av de fattige, de som var ja, forkrøplet, blinde, hadde leprosy, hva heter det på norsk enda?
Spedalskhet.
Spedalskhet, sorry.
Hansens sykdom.
Hansens sykdom, også kalt.
Ja.
Ja, alle som samfunnet hadde sonert på eller kastet ut på en måte. Da.
Og det skal sies at det var ekstremt stor nød I mange steder I India på den tiden der. Det var jo rett etter delingen fra Pakistan. Det var kriger og konflikter. Og veldig mange mennesker fikk ikke noen form for omsorg eller oppfølging.
Nei.
Veldig mange mennesker som var altså sånn, totalt ignorert oversett I samfunnet, og hun tok seg da av de. Og dette ble jo da, ja, det var ganske bemerkelsesverdig,
mm.
kan man jo si.
Ja.
Og så...
Ja, hun åpnet etter hvert sånne hospiser, som den kalles.
Ja, et hospis, eller hospits, eller det også mange forskjellige uttalelser. Ja. Det utrolig mye CE og S-ting ja, som vi må gjennom I dag.
Nei, for et hospits noe annet enn et hospis, ikke ja. Det? For et
okay.
hospis, altså et sted folk, ja, hva skal man si, får dø, får pleie frem til de dør.
Ja, ja. Hun, det var jo på en måte det mest sånn, en av de mest fremtredende funksjonene dette her Missionaries of Charity hadde, var The Home of the Dying.
Ja, og hun mente at alle fortjente en verdig død, rett og slett.
Ja.
Ja.
Og vi skal komme tilbake til ulemper ved denne ordningen, men det jo da I bunn og grunn et hus, gammelt hindutempel som
det første, ja.
De bare palmet ut alt inventar og satte inn senger eller madrasser på gulvet hvor folk kunne komme og ligge og dø.
Ja, få pleie da.
Og få pleie, enkel pleie, vil jeg merke.
Ja, omsorg og pleie.
Ja. Så det jo I en, hva skal jeg si, en slags Florence Nightingale ånd.
Ja.
Hun var jo den moderne sykepleierens opphavskvinne som innførte dette begrepet med omsorg. Mm. At man skal rett og slett være grei.
Ja.
og det videreførte jo da Mor Teresa I dette tilfellet her. Da.
Ja.
Men noe særlig medisinsk hjelp, det hadde de ikke.
Nei, men det ble veldig raskt en veldig svær organisasjon. Ja. Og hun døde I 1997, var det?
1997, ja.
Og I 1996 så fantes det 517 av disse, hva skal man si?
Hjemmene.
Hjemmene over hele verden, I 100 forskjellige land.
Ja. 130 forskjellige land, var det vel det?
Ja. Hun fikk en voldsom oppmerksomhet og fått en hel høy med utmerkelser, eller tror jeg leste over 100 eller noe sånt av forskjellige slag.
120.
120, ja.
Ja.
Inkludert den største av de alle, får man kanskje si.
Ja, Nobels fredspris.
Nobels fredspris I 1979.
Mm.
Så hun hadde generelt en veldig høy stjerne.
Ja.
Og det begynte da, som du nevnte I sted, med han her, BBC-journalisten.
Ja, han lagde jo da en film i 1969 som het Something Beautiful for God, og så kom det en bok senere med samme titel.
Ja.
Og I denne filmen så skjer det noe rart.
Tenker du på lyset?
Ja.
Ja. Ja, for det litt spesielt.
De hadde... Da de startet filmen skulle de gå inn I dette huset, The Home of the Dying, og det var veldig mørkt der.
Ja.
Filmkvaliteten på den tiden der lå an til at det kom ikke til å bli noen ting av disse bildene.
Nei.
Han, fotografen, Ken het han, han hadde akkurat fått tilsendt noen uker I forveien helt nye filmruller fra Kodak, som han aldri hadde testet.
Nei.
Så han visste ikke om dette her kom til å gå, men han putta inn disse nye filmrullene, filmet, og da de så visninga flere uker senere, så var de superoverrasket over hvor godt lyset var.
Ja.
Han skulle akkurat til å si til han Mudridge, at bare han, det ikke rått hvor bra det nye produktet fra Kodak
Ja.
Og akkurat da snudde Mudridge seg, og sa han sånn, det et altså lys av Gud.
Ja.
det et mirakel som ble fanget på film for første gang I verdenshistorien.
Ja.
Og da var han så begeistret at han Ken, han gadd ikke å si noe. Bare sånn, det bare Kodak. Ulempen med sånne type...
Det var et Kodak-moment, ikke et Guds...
rett og slett. Ja. Det var ikke Guds lys.
Nei, det var...
Ulempen med, på en måte, hva skal jeg si, mediehverdagen på en sånn tid som det. Dette var jo da på...
1969 eller så?
1969, ja.
Ja.
Så blir jo nyheten om at man har dokumentert et guddommelig lys. Det blir en større nyhet enn at de nye filmerullene til Kodak funker kjempebra I litt dårlig belysning.
Ja, spesielt hvis man ikke sier at det var filmerullene, men bare sier at det var et guddommelig lys.
Ja.
Og uten internett, altså, man hadde jo ikke så mye kilder, og så, altså, ting ble jo ikke sjekket selv opp.
Så, nei. Så dette ble en stor nyhet, og interessen for Mor Teresa eksploderte.
Ja. Ikke bare på grunn av den filmen.
Lyset, nei, men på grunn av filmen også.
Ja, men på grunn av filmen,
ja. Da.
Og hvor hun fikk veldig god PR for hva hun gjorde, da. Ja. Som forstått, kan man si, var velfortjent. Hun, altså, I utgangspunktet brukte livet sitt på,
og trøste fattige.
Ja.
Ja.
I omsorg.
Ikke noe særlig mer. Trøste og gi omsorg er jo, altså gi omsorg er jo et litt ullent begrep. For at man kan si at det å drive med helsehjelp å gi omsorg.
Ja.
Mens å trøste ikke nødvendigvis å gi helsehjelp.
Nei.
Sånn at hun har jo da gitt et lokale for både barn og døende og folk med da spedalskhet. Men omsorgen går mest på det å smile og gi dem kjærlighet, mens medisinsk hjelp eller smertestillende hjelp eller en form for diagnostisk utredning for å se om de har muligens tilstander eller sykdommer som man kan behandle med enkle midler, har vært meget fraværende.
Ja.
Og det jo da også den mestparten av kritikken som har blitt tildelt henne I ettertid, jo nettopp det.
Ja, for blant annet så i 1991 så var en fyr som heter Robin Fox, som på den tiden var editor for...
Lancet.
Ja.
Ja. Medisinsk tidsskrift.
Ja, veldig kjent. Et av de aller største og mest kjente medisinske tidsskriftene. Besøkte sånt Home for the Dying. Og han var ikke særlig imponert over den medisinske hjelpen de fikk.
Nei, det var bruk av sprøyter, men sprøytene ble vasket under springen. Det ble da sagt at det var ikke tid til å sterilisere ting ordentlig. Folk fikk Paracet som smertestillende stort sett, men da stort sett trøst, og det var heller ikke noen form for utredning som på en måte gjorde at man kunne sende pasienter med en helt klar diagnose til et sykehus, for eksempel.
Nei.
Og argumentasjonen for det var at hvis vi gjør det med en, så må vi gjøre det med alle.
Ja, for det var et virkelig et home for the dying, altså et sted man kom for å dø.
Ja. Ja, og så viser det at noen av de kunne jo da helbredes, og det var jo leger som var innom, og var kjempefrustrert over at funksjonaliteten var såpass lav når det gjaldt det å drive med behandling, rett og slett.
Ja.
Og dette her var jo på et tidspunkt da dette her hadde blitt et meget, meget kjent foretak, og begynt å motta ekstremt mye midler.
Ja, de hadde rett og slett massevis av penger.
Ja, helt sjukt mye penger.
Ja.
Men uten at man vet akkurat hvor mye.
Nei.
Fordi at de var ikke noe særlig glad I å vise hvor mye penger de hadde.
Nei, men de påviste at de hadde milliarder av dollar I en italiensk bank eller noe sånt.
Ja.
Sikkert tilknyttet til Vatikanen eller noe sånt.
Ja, ifølge en bok som heter The Original Sin, som kom ut I 2017 av en italiener som heter Gian... Jeg klarer ikke å lese min egen skrift.
Det bare Gianni.
Gian Kigini Kja faen da Ja Gianluigi Nussi
Ja
Hun var Største kunden til Vatikanets bank
Ja
Så hvis hun hadde tatt ut alle og pengene sine Så hadde de gått kok
Og kunden I Vatikanets bank har en del penger vil jeg tro
Ja,
ja.
Så mye penger. Veldig, veldig mye penger. Mm. Og hvem hun mottok penger fra, det ga hun en lang faen I.
Ja, ganske I hvert fall. Hun var for kjent for å ha omgang med en del folk som man I ettertid kanskje ikke har så veldig mye til overs for.
Ja, eller rent ut blodharde kriminelle.
Ja.
Alt fra diktatorer til hvitsipp-snipp-kriminelle ja. Ga penger og smykka seg med kontakt med Moder Teresa.
Ja. Det sier at en del hvitsipp-kriminelle kanskje ikke var kjent for å være det på det tidspunkt hun fikk pengene, hvis nok.
Nei, men ble gjort oppmerksom på det I ettertid.
Ja, og det betalte ikke tilbake igjen.
Det ga hun helt faen I. Selv om det da var fattige mennesker som hadde blitt frastjålt penger, og noen av disse pengene da hadde tilfalt henne, så, og hun ble gjort oppmerksom på det, så gjorde hun ikke noe med det. Mest kjente eksempel på det da Charles Keating, som var en meget kjent katolsk figur I USA, som drev storsvindel I millionklassen.
Ok.
Hun ble da tildelt sånn typ 1,5 million dollar til stiftelsen, og så ble det åpnet sak mot han Keating. hvor da Moder Teresa sendte et brev til rektor.
Ok.
Hun sa at han fyren her super, super duper kar.
Okay.
Så vi ber aller ærbødigst om at han får, hva ville Jesus gjort?
Ja, okay.
Det argumentet brukte hun, liksom, at det dere bør tenke på overfor han. Og så sendte aktoratet tilbake et brev hvor de skrev, men hva ville du gjort hvis du var Jesus I en situation hvor du har fått tildelt masse penger som han har stjålet av fattige familier? Kanskje leverer tilbake igjen, eller? Det svarte hun aldri på.
Nei, ok. Ja. Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hun hadde jo en tendens til å svare I meningsløse floskler om kjærlighet hver gang hun fikk et spørsmål.
Ja.
Ja.
Selv om hun var en... si om hvor mye av dette hun har liksom, altså hun har sikkert folk rundt seg I et slags administrasjon på det tidspunktet vil jeg tro, som
Ja.
Så hvor mye sånn personlig hun har hatt
det brevet om direkte. Benådning da til ja. Han Charles Keating var undertegnet
ja.
Hennes signatur
ja, okay.
Mm. Altså selve brevet var dataskrevet men det var yours sincerely ja. Mother Teresa
men man kan jo tenke seg at kanskje hun ikke så det svaret for eksempel
igjen, dårlig arbeid
ja.
Hvis du bare underskriver ting som hvor du prøver å benåde folk som tiltatt for storsvindel. Han ja. Fikk jo da en dom på 10 år, som ganske drøyt. Hvis du bare underskriver sånne ark, så bør du kanskje ta deg en runde
ja.
Og revurdere hva ja. Du holder på med, synes jeg. Det min personlige mening.
Ja, ja, ja. Men hun hadde også kontakt med for eksempel Enver Hoxha I Ungarn.
Ja,
som jeg må jo si at jeg kan ikke så veldig mye om Enver Hoxha, men han var kanskje ettertid kjent for ikke å være spesielt hyggelig type.
Ja, hva var han?
Ja, han var vel, må vel si som en slags diktator på det tidspunktet, var ikke det da?
Jo.
I Ungarn. Og har sikkert en lite vært på samvittigheten.
Ja.
Det kan, hvis det noen ungarer som hører på, så kanskje det kan... Ja, jeg skulle sjekke det I går, men jeg kom ikke så langt dessverre.
ok.
Men visst nok ikke noe særlig trivelig person. Også Duvalier, folka på Haiti. Baby Doc.
Ja, det så, jo kanskje noe av det aller flaueste,
ja.
Vil jeg si. Hun ble tildelt en pris I 1981, som heter Haitis Légion d'honneur. Og den ble tildelt fra Jean-Claude Papadoc Duvalier, som var da en kjent diktator og despot på Haiti.
Mm.
Ekstremt lite kul type. Sønnen hans tok over etter at han måtte stikke av.
Baby Doc.
Mm. Var ikke så flink, og så måtte han også stikke av. Flyktet til Frankrike.
Men de hadde en del liv på samvittigheten, hadde ikke det?
Jo, veldig mange liv på samvittigheten, og altså, regnet som en av de jævligste diktatorene
Mellom-Amerika?
Ja, I Mellom-Amerika og Karibien.
Ja.
Hun mottok denne prisen, og uttalte at Duvalier-familien elsket de fattige.
Mm. Ja.
Ja. Igjen, du følger ikke helt med I timen.
Nei, jeg vet ikke, ja.
Det skal sies at hun reiste veldig mye rundt omkring til forskjellige land. Samtidig så skrev hun en horde med bøker. Det jo opp i 40... mange titler da? 42 titler.
Som hun skrev selv?
Ja, altså med henne som titulert forfatter.
Ja.
Men det veldig mange av disse bøkene som har kommet ut etter 1997 da, da hun døde. Men bare i 95 så kom det ut 5 bøker med henne som forfatter.
Ja.
Så de spyr jo ut bøker denne organisasjonen her, ja. Og tjener da penger på det også. Da. Fra 1975 til 2010 har det da kommet ut bøker med Moder Teresa som forfatter.
Ja.
Og så dette kombinert med en ganske utvidet reisevirksomhet, så kan det tenkes at man ikke orker å lese så mye nyheter da, om at Papa Doc en jævlig diktator når du først skal reise dit og motta en pris.
Ja, ikke sant. For hun var jo generelt glad å reise rundt og få hyllest, får man inntrykk av.
Ja, altså det man også får inntrykk av at ulike aktører har brukt Moder Teresa som en slags seremoniell lykkeamulett for å kjøpe seg humanitær troverdighet.
Ja.
Og for eksempel Ronald Reagan, samtidig som han holdt på med regler etter drap i El Salvador og Honduras, så ble hun utnevnt til æresborger.
Ja. Hun var liksom det ultimate symbolet på godhet da, rundt ikke så liksom bare å bli sett sammen med henne var...
Ja, så hvis man blir sett sammen med Moder Teresa, så har du kjøpt deg troverdighet for godhet.
Ja. Og jeg husker jo selv også fra liten at alle hadde hørt om Mor Teresa, liksom, at hun var en fantastisk person.
Ja.
Ja. Det var universelt det.
Mm. Mm. Så er det jo da et mer nyansert bilde da, man finner når man går litt etter i notene. Det jo spesielt Christopher Hitchens som har vært veldig på ballen for å avkle myten om Moder Teresa. Ja.
Christopher Hitchens en kjent amerikansk journalist og anti-theist, kan man kanskje si.
Han en brittisk journalist.
Brittisk, ja. Det stemmer. Og antiteist.
Det var deilig å kunne komme den tilbake etter at du tok meg i å si at Eric Clapton var amerikaner. For det er den første episoden vi hadde.
Ja, jeg må si at Eric Clapton er liksom... Christopher Hitchens er en god del mindre kjent enn Eric Clapton, var jeg for lov til å...
Ja, det kan...
Men han satt.
Ja. Mm.
Men ja.
Men han har i hvert fall skrevet en bok som heter The Missionary... Position, Mother Teresa and Theory and Praxis, som går gjennom ganske grunnleggende de meste av aspektene rundt kritikken rundt Mother Teresa.
Ja.
Og så er svaret på kritikken kanskje at hun på en måte ikke har sagt at hun driver med helsearbeid, hun har ikke sagt at hun skal bruke disse pengene på ditt og datt.
Nei.
Hun har hele tiden, altså alle disse bøkene hennes handler jo stort sett om Gud eller kjærlighet, og kjærlighet til Gud. Det jo stort sett titlen sånn No Greater Love, Come Be My Light, A Simple Path in My Own Words, Love, A Fruit Always in Season, sånn type ting.
Ja.
Så det ikke så veldig variert.
Nei, fordi det jo kanskje først og fremst en misjonsorganisasjon, eller
ja, akkurat det der.
I hvert fall en 50-50-blanding.
Ja. Ja, og alle pengene som hun har blitt tildelt har jo blitt brukt til å bare starte nye sentre med disse her Missionaries of Charity. Og det de gjør når de åpner nye sentre er stort sett bare å rydde bygningen for møbler og rekreasjonsområder og bare få inn senger, og så stuer de inn mennesker som skal da ligge der og få trøstende blikk.
Ja.
Det er stort sett det. Og en ganske utstrakt form for døping. De døper en god del folk.
Ja,
gjerne rett før de dør.
Ja. Det får jeg kritikk for at noen visst nok hadde, jeg vet ikke, kalles de nonner i den ordenen, jeg er litt usikker.
Vel, ja, søstre. Ja,
søstrene. Hadde visst nok fått instruksjoner om å spørre om pasientene vil ha en billett til himmelen nærmest da.
Ja.
Og hvis de svarer ja, så døpte de visst nok, nærmest uten at de merket det da, at de la bare en sånn våt klut på pannen og lot som de drev og bare og trøstet det litt, samtidig ja. Som liksom mumlet litt sånn dops.
Ja, så du luredøper det.
Luredøper, ja.
Ja.
Så, ja, noen vil kanskje, som jeg ikke spesielt religiøs, så jeg sier, yeah, whatever, men andre, folk av andre religioner,
Vil jo ta det som en ja. Veldig stor ja. Sak da.
For det var mye hinduer og muslimer da, som i disse områdene som ble, hva skal man si, utsatt for dette.
Ja.
Ja.
Og det jo en et form for hån da, mot deres ja. Religion.
Det var litt vanskelig å finne ut liksom, hvor eksplisitt, om det var en ordre liksom, at dette skulle man gjøre, hvor mye det ble gjort, eller hvor mye pasientene visste hva som foregikk og sånt da. Men det i hvert fall et punkt jeg har fått en god del kritikk for da.
Ja. Ja, så det her holdt hun på med. Hun gjorde en ting som var ganske imponerende, og det var i krigen mellom Israel og Libanon i ja. Tidlig 80-tallet.
Mm.
Så var det i Beirut
en beleiring i 1982.
En beleiring, ja.
Ja. Mm.
Hvor general Sharon
ja.
Bomba kjenne. Og koste seg fordi at det var fraksjoner av PLO i Beirut.
Mm.
Og et barnehjem med barn med misdannelser og både fysiske og mentale var da avsondret fra muligheten til å få hjelp
ja.
Under dette bomberegnet.
Ja.
Og i august 1982 så fikk hun fram en våpenhvile for å få ut disse barna.
Ja.
Og det ble faktisk gjennomført.
Ja.
Hvor de plukket de ut. Og så gikk
altså, hun, da, hun var med inn i Beirut, ikke det? Og så i en slags konvoi som hun tok med seg barna og dro ut igjen.
Ja. Jeg tror ikke hun bar de selv, hun var bare 1,52 høy, så det ble som sagt, jeg leste en artikkel om liksom, den selve øyeblikket da, hvor hun tok tak i disse barna, de lyste opp og alt mulig sånt. Men ja, jeg vil jo tro at uansett hvem som kommer og, hvis du har ligget alene i et, for at det som skjedde var jo at alle de ansatte på dette barnehjemmet rømte jo.
Ah, ja.
Fordi at de hadde ikke tid til å bære ut disse handicappede barna, så de lå der. Så det var, rundt, det var 36 barn, visst nok, som de fikk ut derifra.
Mm.
Skal også sies at etter at freden kom i september samme år, så ble de barna bare kjørt tilbake inn i samme barnehjemmet.
Ja.
Ja. Så det skjedde ikke så mye mer annet enn det, men hun fikk til en våpenhvile ja. I en dag.
Og reddet de kanskje da.
Ja. Det gjorde hun nok. Mm. Hun, vi har snakket om det med priser. Hun, i 1973 så vant hun Templeton-prisen, som er et særlig bidrag til å forstå livets åndelige side gjennom åndelig kunnskap, forskning eller praktisk arbeid. Man vinner da penger, som da ble kjørt inn i organisasjonen hennes. Juryen er...
Det er litt morsomt at man får penger for å vinne en åndelig...
Ja,
pris.
Akkurat det, for at juryen består av religiøse ledere og naturvitenskapelige forskere, så det er en slags kombinasjonspris det her.
Ja, ja.
Tidligere vinnere er 2012 vant Dalai Lama, 2013 vant Desmond Tutu, så det er liksom sånne type folk da.
Ja.
Men det er også litt forskere og liksom forskjellige.
Morsomt at det ikke gjør kombinert løp i pris. Ja. Også, ja.
Mm. Ja, vi nevnte jo at hun har vunnet helt sykt mange priser. I 1980 så vant hun Indias fremste utmerkelse, det er Bharat Ratna, for fremragende innsats på nasjonalt nivå, og der er det stort sett indiske mennesker som har vunnet. Og den tildeles ja, av Indias
president. Ikke veldig overraskende, kanskje?
Nei da. Men hun er en av de få utenlandske.
Ja, Leif Juster-prisen pleier ikke så veldig ofte å gå til amerikanske.
Nei, men ja, kanskje en av svenske kan få den.
Kanskje det.
Ja. Men ja, hun ble utnevnt til æresborger i USA i 1996. Og den der Haitis Legion de Honor, ja. Som er også en utrolig høytengende pris å få av diktatorer.
Ikke sant?
Mm. Og så vant hun Nobels fredspris i 1979.
Ja.
hva skal vi si om det? Hun har ikke drevet noe fredsarbeid, fredsbevarende eller fredsfremmende arbeid.
Nei, men det har ikke alltid vært det som har vært kriteriene heller, egentlig.
Nei. Kritikken mot at hun fikk prisen jo nettopp det. At hun ikke driver med noe fredsbevarende eller fredsfremmende arbeid.
Nei, men det har jo av og til gått til folk som har drivet med bra ting også, ikke?
Jo da.
Ja, mange ganger, tror jeg.
Antageligvis. Men hun holdt en tale i forbindelse med utdelingen av prisen.
Ja, det var en nøttel faktisk, men ikke det?
Jo, kjempelang tale.
Ok.
Ja. Den inneholdt litt bemerkelsesverdige uttalelser.
Ja.
Ja. Det var et kjempelangt innlegg mot abort.
Ja.
Ja. At det, abort er den største ødelegger av fred.
Ja.
Ja. For hvis mødre kan drepe sine barn, hva er det da som hindrer deg fra å drepe meg, og meg fra å drepe deg? Og det jo et fett sitat, men det jo da definisjonen av hva en abort da, om det mor dreper sitt barn eller ikke. Og hun var jo av katolsk lære, og var en kraftig motstander av abort, ja. Prevensjon
ja.
Og homofili.
Ja,
ja.
Og skilsmisse.
Og skilsmisse.
Ja.
Ekstremt lite humanistisk tilnærming til omgivelsene sine når du da i Calcutta, som blemra med dårlig familieplanlegging.
Ja.
Ja. Skilsmisse, det så hun veldig, veldig ned på, selv om hun synes det var kjempefint at Lady Diana skilte seg fra prins Charles. Det var helt greit, fordi at hennes ekteskap var ikke bra for henne. Det kunne jeg se. Så hvis det personlige venner av henne, som er tilfeldigvis superkjendiser, da det greit. Ja, alle andre i hele verden, ikke gjør det.
Ja. Men altså, utgangspunktet hennes, hun var jo ekstremt religiøs da.
Ja.
Så alle meningen hennes utgår ut fra religion. Hun hadde ikke så veldig...
Hun hadde ingen egne meninger, virker det som. Alt ligger i katekismen, for å si det sånn, eller bibeltro holdning.
Det jo ikke så vanlig da. Du kan finne mange folk i Norge som har akkurat de samme meningene som vi nettopp listet opp.
Absolutt, ja. Men de bør jo kanskje da ikke vinne priser på humanitært grunnlag.
Ja, jeg vet ikke helt.
Jeg synes ikke det.
Nei. Om det,
det skinner jo kanskje gjennom her at i hvert fall ikke jeg, og ikke du heller, er religiøse av noen grad. Og vi skal jo helst ikke komme med liksom sånn vår personlige mening om disse tingene vi snakker om. Det jo ikke, det ikke det som mandatet vårt.
Nei.
Men jeg må da si at min personlige mening er at jeg synes hun oppfører seg underlig og til dels forkastelig.
Ja.
Ja.
Men altså, man kan jo ikke ha en regel om at folk som mot abort ikke skal få fredsprisen. Altså, jeg mener det er helt legitimt å være imot abort også.
Helt enig.
Ja.
Men hvis du får en fredspris uten å drive fredsarbeid, men det er lagt til grunn at du driver med humanitært arbeid,
ja.
Og du postulerer antihumanitære holdninger, så synes jeg hele grunnlaget blir rart.
Ja.
Uansett om det er grunnlagt i religion eller en personlig overbevisning, så er det de facto lite humanitært.
Ja.
Det er det.
Jeg kan være, for eksempel, være imot homofili, kan jeg være enig med, men å være imot abort kan man ikke uten videre si at det er antihumanitært på noe. Det blir jo en slags moralfilosofisk debatt om man på den ene eller andre siden.
Ja, det er sant.
Ja.
Vi skal gå litt videre. Den diskusjonen der kan folk skrive om og sende rasende innlegg til oss.
Hjemme med noen de... ikke spesielt glad i eller noe sånt.
Ja. En ting som også er veldig spesielt med situasjonen med mor Teresa, hun nekta jo veldig mange av hennes, hva skal jeg si, beboere på disse forskjellige sentrene medisinsk behandling. De fikk jo da ikke det.
Hun nektet det vel ikke, de bare fikk det ikke?
De fikk det ikke. Nei. Men det ble også uttalt at hvis vi skal gjøre det med en, så må vi gjøre det med alle. selv om folk hadde åpenbare diagnoser som kunne behandles,
ja.
Som de lå og døde av. Ja. Dette er dokumentert tilfeller.
Ja. Fordi hun var veldig opptatt av lidelse og død.
Hun likte lidelse og død,
ja.
Fordi det var det Jesus gikk gjennom.
Ja.
Så det at folk led, det var en form for frelse.
Ja.
Og hun var ikke noe opptatt av menneskene, hun var opptatt av selve prosessen, lidelse.
Ja, og hun mente også på en eller annen vis at de fattige som led hjalp resten av verden gjennom sin lidelse.
Ja.
Ja.
Så hun,
akkurat som Jesus på et eller annet vis da, tydeligvis da, at det noen som lider for andre, at andre skal ha det bra.
Ja, så det virker som at menneskers lidelse var nødvendig for den generelle frelse.
Ja, og at det var litt av gleden ved å ha hele greia ved at folk led og død I huset der kunne nesten få følelser.
Og hvis du virkelig tror det, at det sånn ting henger sammen og verden henger sammen, ja. Så det jo på en måte en på et skrudd vis en god handling, men effekten av det som faktisk foregikk var jo da ikke det.
Nei. For altså, de hadde jo penger, du kunne jo starte et sykehus for alle de pengene.
Det kunne de. Ja. Du kunne starte altså sånn Indias mest moderne sykehus.
Ja, ja.
Det gjorde de ikke.
Nei. De foretak dødshusene sine da.
Ja. Ja. De hadde ikke antibiotika.
Men det føltes sikkert mer hellig da, ikke sant, å pleie disse menneskene som skulle dø og sånt. Altså, det et eller annet ved å dø også, sånn religion som...
Ja. Ja da, det et eller annet veldig lite sakralt over et sykehus.
Ja.
Mm. Ja, hun, selv om da disse fattige menneskene lå der og døde, så mottok hun top-notch helsehjelp når hun ble syk.
Ja.
Ja, for hun fikk ut hjerteinfarkt i 1983 i Roma, rett på sykehus.
Ja.
Ble behandlet. Nytt infarkt i 1989, ble satt inn en pacemaker.
Ja.
Fikk lungebetennelse i 1991, da fikk hun antibiotikabehandling.
Ja.
Hun fikk mye bra behandling.
Ja, men da må vi se, altså, når hun Roma på et eller annet offisielt besøk, og mor Therese får hjerteinfarkt, da får hun helsehjelp uansett, tenker jeg.
Det ikke... Og det var også, skal sies, mot hennes vilje, visst nok. Men det kan være rykter da. Poenget hun nekta sine, på en måte, kall det...
Hva skal du si nekt? Altså, hun hadde jo ikke så mye... Altså, med mindre de faktisk hadde startet sitt eget sykehus, så kunne jo ikke de sende dem på sykehus i India, for det ikke offentlig helsehjelp i India på samme måte som... Så det var ikke som om hun hadde valget med å sende dem til sykehus heller i de hjemmene hun hadde laget da.
Nei.
I den type organisasjon hun hadde startet.
Nei, de hadde ikke etablert noen infrastruktur for
Nei.
Det. Men
Nei.
Det jo bare å sende dem en taxi da. Hvis man har noen til å sette en diagnose og si at denne personen trenger bare antibiotika, send den av gårde.
Ja.
Ok.
Mm.
Det det eneste.
Ja. Nei, de hadde selvfølgelig midler til å gjøre det.
Ja.
Ja.
Og det ble ikke gjort da.
Nei.
Etter hennes død i 97 så ble hun... ganske kjapt ble satt i gang arbeid for å få henne kanonisert som helgen innad i den katolske kirke.
Ja. Og for å bli helgen så trenger man hva da?
Mirakler.
Mirakler.
Et Guds inngripen.
Ja.
Mm. Og det da veldig viktig at det blir bevist at det kun Gud som kan ha vært forklaringen på at dette her har skjedd.
Ja.
Det sies jo, og det jeg ganske enig i, at for bemerkelsesverdige påstander, så trenger man bemerkelsesverdig god dokumentasjon.
Ja.
Ved lav dokumentasjon, så trenger man lav grad av motsigelser for å...
Ja, altså lite bemerket. Altså hvis du sier det står et glass på bordet, så trenger man ikke sånn... Det er ingen som vil kreve veldig mye glass, veldig mye bevis for det, fordi det helt plausibelt at det står et glass på bordet.
Ja, ja. Hvis du sier at en kreftsvulst blir borte av å holde en amulett over kreftsvulsten, så trenger man ganske grundig bevis for at det stemmer.
Mm.
Det ble hevdet i 1998. Så var det en dame ved navn Monica Besra, som levde i Bengal i India. Hun kommer fra en fattig kaste, kan veldig lite engelsk, og gikk til det lokale sykehuset, Balurgat sykehus, til behandling for tuberkulose. Utifra røntgenbilder så hadde hun en
cyste
i underlivet et sted. Hæ? Enten i livmor eller i eggstokker med tuberkelbasiller. Tuberkulose er jo en sykdom som kan på en måte lagre seg i forskjellige vev i kroppen, hvor bakteriene ligger der og på en måte hviler og venter på at et eller annet skal skje i immunforsvaret før de plutselig spretter opp og sier «Dada!» og tar over hele butikken og pasienten dør.
Hvis man mer interessert i dette temaet her, så har vi altså en podcast om
tuberkulose.
Tuberkulose.
Ja. Ja. Hun hadde jo da en sånn nodul i antageligvis eggstokk. Det er litt sånn vanskelig å vite akkurat hva det var, eller hvor det var. Men den ble også tolket som en kreftsvulst. Noe det da høyst sannsynligvis ikke var.
Nei.
Hun hadde over lang tid gått på antibiotika mot, denne tilstanden. Ja. Og hadde ved et tilfelle i da 1998 store smerter, hun var oppblåst, og det var to nonner fra da, Missionaries of Charity hos henne. Og de tok da en amulett med et bilde av mor Teresa, dette var jo det ett år etter at hun døde, la på magen hennes og ba. Og så ble det sagt at det kom et lys ut av amuletten.
Ja.
Smerten ble borte, og magen var ikke oppblåst lenger.
Nei.
Ja. Ok. Og så sier da den katolske kirke, at dette var Guds inngripen. Det er den eneste måten å forklare dette på. Ja. Ranjan Mustafi var lege på Balurgat sykehus, og han sa at svulsten var tatt på et tidlig stadium, eller den nodulen, med tuberkulbasiller. Og hun hadde respondert på behandling over lang tid.
Så ikke noe særlig mirakuløst over hele prosessen, med andre ord?
Nei. Den nye ultralyden som ble tatt etter at dette her skjedde i 1998, ble gjort i 1999, og da var det borte.
Ja.
Og da...
It's a miracle.
It's a miracle.
Ja.
Den katolske kirke var veldig tidlig ute. Det var Johannes Paul som var pave på den tiden der. Han var superivrig på å kanonisere folk til helgener. Det gjorde han i et voldsomt tempo.
Ja.
Han gjorde det, altså gjennom hans tid så var det flere helgener som ble kanonisert enn de siste 400 år.
Nei.
Før hans tid da.
Ja.
Så dette ble gjort i et høyt tempo av, det vet man ikke hvorfor, men han digga det greiene der. Så prosessen ble satt i gang for å få kanonisert mor Teresa til helgen, og det ble sendt sinnssyke mengder dokumentasjon på at hun skulle gjort fantastiske ting.
Ja.
Dette ble da sett på som en av de sikreste bevisene på et mirakel, ja. Og det ble også da sendt delegasjoner fra den katolske kirke for å legge press på sykehuset til å få leger til å si at det er kun Guds inngripen som kan forklare dette.
Ja.
Så ren utpressing,
ja,
på et vis.
Mm.
Men man må jo ha to mirakler.
Ja.
For å, første er jo bare en saliggjøring, og neste er å bli en helgen.
Ja.
I 2008 så var det en brasilianer ved navn Marcílio Haddad Andrino, mann på 42 år, som... Der også er, altså de medisinske termene rundt disse tingene er veldig sprikende. For her også blir det nevnt svulster på bakgrunn av en infeksjon.
Ja.
Det stemmer ikke med patologien. Man får ikke en svulst, altså en kreftsvulst, av å få en infeksjon. Man kan få for eksempel en absess.
Ja.
Eller man kan få...
Som en byll.
Ja. Eller man kan få... hjernehinnebetennelse, for eksempel. Han fyren der hadde kjempevondt, falt I koma, og familien ba da til mor Teresa.
Ja.
Og så våkna han, og så tok de nye bilder, alt var helt supert.
Ja.
Det ble sendt inn som dokumentasjon til katolske kirke, nytt mirakel, boom, da har du to, helgen.
Ja.
Ja. Så av 2016 så var hun da... ansatt som eller ansatt
ansatt som antatt helgen.
Som helgen.
Var det ikke for 2016?
Nej, tror det var 2016 eller 2015. Det någon där runt
där.
Kanoniserte helgen 2016 ja.
Ja. Ja, nej så ja. Men man kan kanske bli väldigt överraskad över att
den katolska kyrkan ljuger.
Ikke det heller, men at mirakler har litt dårlig dokumentasjon.
Nei.
Det kanskje litt sånn gjennomgående tema for mirakler, føler jeg.
Ja. Som vi sa innledningsvis, ved ekstraordinære påstander så kreves ekstraordinære bevis, og det har jo aldri blitt lagt for dagen et nei. Ekstraordinært bevis på noe sånt.
Nei, på noe mirakler helt.
Alt er jeg, bare... nei, det er bare hearsay og via historier.
Ja.
Dessverre.
Dessverre.
Det hadde jo vært kjempegøy med et mirakel. Herregud, jeg hadde jo kost meg gløggjæl hvis man hadde...
Et godt mirakel, ja.
Et godt mirakel.
Jeg hadde tatt bussen i...
Virkelig blitt giret av det. Ja. Men dessverre, det skjer aldri.
Nei. Ikke får det vi.
Men helgen hun nå, I hvert fall.
Ja.
Ja.
Så alt I alt. Tommel opp eller tommel ned.
Jeg sier kraftig tommel ned, fordi at hun har blitt misbrukt til da en form for rettferdiggjøring av dårlig adferd hos veldig mange,
ja.
Og hun har absolutt hatt en mulighet til å protestere mot det.
Ja.
Det har hun gjort hele tiden, men det har hun sett bortifra, og hun har brukt posisjonen sin til å berike organisasjonen sin, uten at den egentlig har gjort så veldig mye, annet enn å få da trøstende smil og blikk.
Men hun har jo gitt veldig mange mennesker en verdig død, da,
ja.
Som de ellers ikke ville fått. Altså hun tok seg av de aller laveste I samfunnet, som jo. Var utkast.
Men det det sikkert veldig mange andre som gjør også. Jeg har ikke noe, jeg synes ikke hun fortjener den hyllesten hun får.
Nei, men det samtidig bedre enn ingenting.
Absolutt bedre enn ingenting. Ja.
Så,
men med den enorme makten hun hadde, som den oppmerksomheten ga, så misbrukte hun den med overlegg.
Ja. Men jeg mener, ja, det kan du kanskje... Men jeg mener hun havner ut I pluss, vil jeg si.
Havner hun ut I pluss?
Jeg føler at hun havner litt ut I pluss.
Utifra om hun trodde på det hun sa... Hvis hun virkelig var så religiøs at hun trodde på alt det hun sa, ja. Noe som også har blitt betvilt senere.
For det for det fant jo
brev der hun sier at hun tviler på troen sin.
Ja.
Fra ganske tidlig I karrieren.
Ja.
Så hvis du da egentlig ikke tror på det du står og forfekter, så bør du se veldig nøye på hva du driver med. For at grunnlaget for hva du driver med kun basert I den skriften, ja. Og ikke på et, hva skal vi si, et konsekvensetisk grunnlag
Nei.
Av moralfilosofien.
Ja. Nei, altså det blir jo vei opp mot det hun faktisk gjorde, opp mot det hun kunne ha gjort da, og var liksom...
Ja. Og hun gjorde jo veldig lite.
Altså det jo...
Kunne gjort veldig mye.
Det jo... Altså det jo mange hundre av disse stedene som tar seg av veldig, veldig fattige folk da. Så,
ja.
Det ups and downs med mor Teresa.
Det noe, det
ja.
Noe.
Ja.
Kunne vært mer.
Kunne vært verre.
Kunne vært verre.
Greit, skal vi si det that's it, som ja. Mor Teresa.
Ja. Hvis man har, denne episoden her var jo en av de hvor vi kommer med våre personlige meninger. Det sikkert veldig mange som uenige med oss, og hvis dere har veldig sterke meninger, så må gjerne sende oss en mail om det til
hva greia med? @gmail.com
Ja, så sjekker du det om et års tid.
Jeg skal bli bedre på det, altså.
Ja.
Hva greia med I ett ord?
Mm.
Ellers må vi takke for veldig mange fick väldigt många fler mejl än de vi läste upp nu alltså. Ja. Och stort sett alla sammen väldigt hyggliga, men god och som en god eller god orsak till vad vi kan snacka om senare. Så mm. det är väldigt hyggligt. Rätt och slett.
Och så ska vi som alltid så säger vi ska pröva att vara oftare på i studio.
Ja.
Och så har vi bara blivit sjeldnere og sjeldnere.
Ja. Men det är ganska tillfälligt att ja, vi har väldigt dålig tid då.
Ja.
Så vi ja.
Du, vi ska pröva skärpa oss. Det har vi sagt för och vi har
ja, har du varit med på ett land sån där en TV-grej och inspelning ganska länge då eller en studio?
Åh ja, nej, det har jag tagit en vecka.
Ja, jag tog med mig. Ja. Men du har varit upptatt med ett land tillvis.
Ett land är jag upptatt med.
Gör ett show eller ja.
Ja.
Yes.
Okej. Okay. Ha det bra.
Ha det bra.
Producerat av Rubicon.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.